گیر کیر کرد. گلو خراچین. آها سموئل گریفیت زیتون علی گرگوم. مد 25,000 بناک چوچیمپ می کاغک نیورکی نهنگوم. او تیکایی یف آل بینی می چف. چاشی جام موته. یف انتانی که استی چانابار هاوک فومه سغانی شورجه. Այտորը ճաշի պատրաստությունները սովորականից ավելի խնամքով էին կատարվել, որովհետև վերջին 4 օրը ընտանիքի հայրը, միստեր Սեմուել Գրիֆիթսը, բացակայել էր տնից և նոր էր վերադարձել։ Նա գնացել էր Չիկագո, շապիկի և օձիքի արդյունաբերողների կոնֆերանսին մասնակցելու։ Արևմուտքում մրցակիցների կողմից գների հանկարծակի իջեցումը Արևելքի արդյունաբերողներին ստիպել էր համաձայնվել գների շուրջը և հարմարեցնել իրենց գները արևելքի արդյունաբերողներին։ Այդ օրը կեսօրից հետո նա հեռախոսով հայտնել էր, որ եկել է և նախ գնում է գործարան իր գրասենյակը և կմնա այնտեղ մինչև ճաշ։ Միսիս Գրիֆիթսը վաղուց էր վարժվել իր գործնական և համոզմունքների տեր ամուսնու մեթոդներին, մի մարդու, որը գործում էր ինքնավստահ, իր դատողություններն ու որոշումները մեծ մասամբ համարելով առողջ և գրեթե վերջնական։ Այնպես որ նրա համար զարմանալի ոչինչ չկար նաև այս անգամ։ Հարմար ժամանակին ամուսինը կգար և պատշաճ կարգով կողջուներ իրեն։ Միսիս Գրիֆիթսը խորհրդակցեց Միսիս Տրուզդեյլի իր տան գեղչկական, բայց օգտակար տնտեսուհու հետ։ Եվ գիտենալով, որ իր ամուսինը շատ բաներից ավելի սիրում է գառամպուտ, պատվիրեց գառ, երբ համապատասխան բանջարեղենի ու աղանդների ընտրությունը վերջացած էր, նա նորից անձնատուր եղավ իր մտքերին։ Նրա մտածմունքը իր մեծ դուստր մայրան էր, որը մի քանի տարի առաջ ավարտելով Սմիթի կոլեջը դեռ մնում էր չամուսնացած։ Դրա պատճառը, ինչպես հասկանում էր Միսիս Գրիֆիթսը, թեև երբեք չէր ցանկանում այն հայտարարել բացեի բաց, մայրայի ոչ այնքան գրավիչ արտաքիններ։ Նրա քիթը չափից ավելի երկար էր, աչքերը շատ էին իրար մոտիկ, ծնոտն այնքան կլոր չէր, որ նրան տար կանացի հաճելի տեսք։ Նա սովորաբար երևում էր չափազանց մտախոհ և ուսումնասեր, և որպես կանոն չէր հետաքրքրվում քաղաքի սովորական հասարակական կյանքով։ Ոչ էլ նա ուներ հարմար մոմենտներին իրեն պահելու կարողություն, էլ չասենք տղամարդկանց հրապուրելու ընդունակության մասին, որը հատկանշական է շատ աղջիկների համար, նույնիսկ երբ գեղեցիկ չեն։ Ինչպես նկատել էր մայրը, նա չափից ավելի բծախնդիր էր, ուներ մտքի մեծ կարողություն, նա մտքով շատ բարձր էր այն աշխարից, որի մեջ գտնվում էր։ Մայրան աճել դաստիարակվել էր զեղության ու պերճանքի մեջ, և ստիպված չէր եղել մտահոգվելու իր գոյությունը պահպանելու անցանկալի մանրամասնությունների մասին։ Սակայն այժմ նա կանգնել էր հասարակության մեջ լավ ընդունելություն գտնելու և սիրային դժվարությունների առջև։ Երկու նպատակ, որոնք առանց գեղեցկության ու հմայքի նույնքան դժվար էին, որքան մուրացիկի համար չափազանց մեծ հարստության հասնելը։ 12 տարի էր, որ նա, սկսած այն ժամանակից, երբ նա 14 տարեկան էր, տեսնում էր, թե ինչպես այս փոքրիկ աշխարում, որի մեջ շարժվում էր նա, երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները ապրում են ուրախ ու զվարթ, մինչդեռ իր կյանքը սահմանափակված էր ընթերցանությամբ, երաժշտությամբ, հնարավորին չափ կոկիկ ու հրապուրիչ երևալու հոգսերով ու բարեկամներին այցելելով, հույս ունենալով, որ մի տեղ մի կերպ կհանդիպի այնպիսի խառնվածքի մի երիտասարդի, որը կհետաքրքրվի իրենով։ Եվ այս տխրեցնում դառնացնում էր նրան հոգեպես, չնայած որ ծնողների և իր նյութական հնարավորությունները բացառիկ էին։ Հենց նոր էր նա մոր մոտից գնացել իր սենյակը, և այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծեք թե աշխարում ոչինչ չէր հետաքրքրում իրեն։ Մայրը մտածում էր, թե ինչ ասի, որ աղջկան դուրս բերի այդ վիճակից, երբ ներս մտավ փոքր դուստրը, Բելլան, թարմացած Ֆինչլիների մոտ կատարած այցելությունից։ Ֆինչլիների ընտանիքը իրենց հարուստ հարևանն էր, և Բելլան դպրոցից վերադառնալիս կանգ էր առել նրանց տանը։ Ի հակադրություն իր բարձրահասակ թխադեմ, դժգույն քրոջ, Բելլան շատ ավելի շնորհալի և ուժեղ կազմվածք ուներ, թեև մի քիչ կարճահասակ էր։ Նա ուներ խիտ, թխագույն, գրեթե սև մազեր, կարմիր երանգավորումով թխագույն, ձիթենագույն դեմք, շագանակագույն կենսալի աչքեր, որ շողում էին տենչալի, որոնող լույսով։ Ի լրացումն առողջ ու ճկուն կազմվածքի նա կենսունակ էր ու աշխույժ, ուներ գեղեցիկ թևեր ու սրունքներ։ Նա օժտված էր սիրելու այն ամենը, ինչ տեսնում էր, վայելում էր կյանքը այնպես, ինչպես որ կար։ Ուստի, ի տարբերություն իր քրոջ, նա արտակարգ հրապուրիչ էր բոլորի համար, տղամարդ թե կին, ծեր թե երիտասարդ։ Այդ լավ էին հասկանում հայրը և մայրը։ Այնպես, որ եթե ժամանակը գար, նրա համար ամուսնության ոչ մի դժվարություն լինել չէր կարող։ Նրա շուրջը բզում էին բազմաթիվ երիտասարդներ ու տղամարդիկ, և այսպիսով առաջ էր գալիս նրա համար համապատասխան ամուսին ընտրելու հարցը։ Արդեն նա ցուցաբերել էր որոշակումներ բարեկամանալու քաղաքի ոչ միայն գերմեծարելի մասը կազմող հին և ավելի պահպանողական ընտանիքների շառավիղների հետ, այլև ավելի ուշ Երևան եկած, հետևաբար և սոցիալապես նվազ կարևոր ընտանիքների որդիների և աղջիկների հետ, ընտանիքներ, որոնք արտադրում էին ապուխտ, պահածոյի ամաններ, փոշեհան մեքենաներ, փայտիա կամ հյուսած հասարակ ապրանքներ, գրամեքենաներ։ Այդ անհանգստացնում էր մորը։ Ճիշտ է, վերջիններս ֆինանսական տեսակետից հանդիսանում էին քաղաքի բավականին կայուն էլեմենտները, բայց լիկուրգում նրանք համարվում էին պատահականորեն բարձրացած մարդիկ։ Միսիս Գրիֆիթսի կարծիքով, Բելլան այդ խմբի հետ չափազանց շատ էր պարում, հաճախում էր կաբարե, ավտոմոբիլով շրջում մի քաղաքից մյուսը, առանց անհրաժեշտ հսկողության։ Սակայն ի հակադրություն Մայրայի, ինչպիսի սփոփանք էր կրցեր դուստրը, և որովհետև անհրաժեշտ էր առանձնապես հսկել Բելլային, մինչև նրա ապահով և եկեղեցական ծիսակատարությամբ ամուսնանալը, Միսիս Գրիֆիթսը անհանգստանում էր կամ նույնիսկ առարկում նրա մարդկանց հետ ունեցած շփումների, տենչերի ու զվարթ տրամադրությունների դեմ։ Մայրն այդ բոլորը անում էր միայն նրան պաշտպանելու նպատակով։ «Որտեղ էիր?» հարցրեց Միսիս Գրիֆիթսը, երբ Բելլան վազելով ներս ընկավ, մի կողմ շպրտելով գրքերը և մոտենալով օջախում վառվող կրակին։ «Երևակայիր, մամա», սկսեց Բելլան ուշադրություն չդարձնելով մոր հարցին, և գրեթե անտեղի։ «Ֆինչլինները ուզում են այս ամառ հրաժարվել Գրինվուդ լճի մոտ գտնվող իրենց ամառանոցից և գնալ 12-րդ լճի ափերը, Pine Point-ի մոտ. Նրանք ուզում են այնտեղ մի նոր ամառանոց կառուցել. Սոնդրան ասում է, որ այս անգամ ամառանոցը լինելու է հենց ջրի եզրին, ոչ այնպես հեռու, ինչպես այժմյանն է. Նրանք ուզում են ունենալ մի մեծ վերանդա, որի հատակը լինելու է պարկետից. Պատրաստելու են նաև նավարկելի ավազան. Միստեր Ֆինչլին Ստյուարտի համար գնելու է մոտորանավակ, որի երկարությունը լինելու է 30 ոտնաչափ. Հրաշալի է, չէ? Սոնդրան ասում է, որ եթե դու թույլ տաս, ես կարող եմ գնալ և մնալ նրանց մոտ ինչքան ուզենամ, նույնիսկ ամբողջ ամառը. Գիլը նույնպես կարող է գալ, եթե ուզում է. Դա գտնվում է Էմերի լոջի և Իստ Գեյթ հյուրանոցի դիմացը, լճի մյուս կողմում. Իսկ Ֆենտների ամառանոցը ճանաչում ես ուտիկացի Ֆենտներին. Գտնվում է քիչ ներքև, Շեյրոնի կողքին. Ինչ հոյակապ բան կլիներ. Լավ կլիներ, որ պապայի հետ մտածեիք, և մենք էլ այնտեղ մի ամառանոց կառուցեինք. Իմ կարծիքով մեր շրջապատի յուրաքանչյուր ոք, ով մի բան արժե, այնտեղ է գնում։ Նա այնպես արագ էր խոսում ու օրորվում, մերթ նայելով օջախում վառվող կրակին, մերթ բարձր պատուհաններից դուրս, դիմացի բացաստանի և ձմեռային աղջամուղջում էլեկտրական լապտերներով լուսավորված Վայկիգի ավենյուի վրա, որ մորը հերթ չտվեց որևէ բան ասելու, մինչև ինքը չսպառեց իր բառերի հեղեղը։ Վերջապես մայրն ասաց. «Այո, իսկ ինչ կասես Անտոնիների, Նիկոլսոնների և Տեյլորների մասին? Ես դեռ չեմ լսել, որ նրանք հրաժարվում են Գրինվուդից»։ «Օ, գիտեմ, Ոչ Անտոնիները, ոչ Նիկոլսոնները, ոչ էլ Տեյլորները չեն գնում։ Ո՞վ է մտածում, որ նրանք տեղից կշարժվեն։ Նրանք չափազանց հին, պահպանողական մարդիկ են։ Նրանք այնպիսի մարդիկ չեն, որ մի տեղ գնան։ Ոչ ոք նրանցից չի սպասում այդպիսի բան։ Ինչ էլ որ լինի, Գրինվուդը 12-րդ լճին հավասարվել չի կարող։ Այդ ինքդ էլ գիտես։ Եվ բոլոր նրանք, որոնք հասարակության մեջ մի բան արժեն, հարավային ափից տեղափոխվում են 12-րդի ափերը։ Սոնդրան ասում է, որ Գրենսոնները կգնան հաջորդ տարի, իսկ այնուհետև անկասկած կգնան նաև հարիետները։ Եվ Գրենսոնները, և Ֆինչլիները, և հարիետները, և Սոնդրան, բացականչեց մայրը կիսազվարտ ու կիսաբորբոքված։ Գրենսոնները, դու, Բերտինը, Սոնդրան, ահա թե ինչ։ Ամբողջ օրը լսածս այդ է։ Գրենսոնները և Ֆինչլիները, այդ վերջերս հարստացած նորելուկները, թեև որոշ հաջողություններ ունեին լիկուրգի հասարակության մեջ, բայց ավելի շատ էին ենթակա անբարյացական մեկնաբանությունների, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Գրենսոնները Օլբենեից այստեղ էին փոխադրել Գրենսոն Մետաղաթելի հյուսվածքների ընկերությունը, իսկ Ֆինչլիները Բուֆալոից Ֆինչլի էլեկտրական փոշեհան մեքենաները և Մոհաուկ գետի հարավային ափին կառուցել էին մեծ գործարաններ, ինչպես և նոր հոյակապ շենքեր Վայկիգի ավենյուի վրա։ Նրանք ամառանոցներ էին կառուցել Գրինվուդում, լիկուրգից մոտ 20 մղոն հյուսիսարևմուտք, և սկսել էին ցուցասեր, ուստի և անհաջող հայլերով շարժվել դեպի այս շրջանի բոլոր հարուստ հին բնակիչները։ Այս նորելուկները հագնվում էին վերջին մոդայով, հետևում ավտոմոբիլների վերջին նորություններին և հյուրասիրություններին, և այդպիսով առեղծված էին բոլոր նրանց համար, որոնք ունենալով համեստ, համեմատաբար նվազ միջոցներ, իրենց դիրքը և վիճակը համարում էին հաստատուն, հետաքրքիր և հրապուրիչ, չցանկանալով ավելին։ Գրենստոններն ու Ֆինչլիները լիկուրգի բարձր դասի մյուս անդամների կողին խրված փեշեր էին, չափազանց ցուցամոլ ու նախահարցակ։ Քանի անգամ ասել եմ, որ չեմ ուզում գործ ունենալ Բերտինի կամ Լետա Հարիետի կամ նրա եղբոր հետ։ Նրանք չափից ավելի համարցակ են։ Նրանք թափառում են ամեն կողմ և չափազանց շատ են խոսում ու ցուցամոլությամբ զբաղվում։ Եվ քո հոր կարծիքը նրանց մասին նույնն է, ինչ որ իմը։ Ինչ վերաբերում է Սոնդրա Ֆինչլիին, եթե նա մտածում է, որ կարող է միաժամանակ ընկեր լինել և Բերտինիին, և քեզ, այդ դեպքում դու չպետք է շարունակես ծանոթությունդ նրա հետ։ Բացի այդ, չգիտեմ, հայրը թույլ կտա, որ դու գնաս որևէ տեղ, մինչև մեկը չընկերակցի քեզ։ Դու դեռ այնքան էլ մեծ չես, իսկ ինչ վերաբերում է Ֆինչլիների մոտ ամառանոց գնալուն, այսքան կարելի է ասել, որ կամ բոլորս ընտանիքով միասին կգնանք, կամ մեզանից ոչ ոք չի գնա։ Միսիս Գրիֆիթսը, որն ավելի շատ հակում ուներ դեպի հին, թեկուզ և նվազ հարուստ ընտանիքների վարքն ու բարքը, դժգոհելով նայում էր իր աղջկան։ Սակայն Բելլան մոր ասածներից ավելի շուտ գրգռվեց, քան թե ամաչեց։ Ընդհակառակը, նա ճանաչում էր մորը և գիտեր, որ նա շատ է սիրում իրեն, հպարտանում է իր գեղեցկությամբ և շատ գոհ է հասարակության մեջ իր ունեցած հաջողությունից։ Նույնը կարելի է ասել և մոր մասին, որը հպարտանում էր Բելլայի կատարելությամբ և տեղի էր տալիս նրա վարժեցրած ամենափոքր ժպիտին։ «Դեռ մեծ չես, դեռ մեծ չես», կրկնեց Բելլան հանդիմանող տոնով։ «Իմացած եղեք, որ հուլիսին կլինեմ 18 տարեկան. ուզում էի իմանալ, թե երբ դու և պապան կմտածեք, որ ես արդեն մեծ եմ և կարող եմ որևէ տեղ գնալ առանց ձեզ, որտեղ երկուսդ եք գնում, ես պարտավորվում եմ գալ ձեզ հետ, և եթե ես գնում եմ իմ ուզած տեղը, դուք եք պարտավորվում գալ ինձ հետ»։ «Բելլա», բացականչեց մայրը կշտամբելով և մի պահ լռելուց հետո, որի ընթացքում աղջիկն անհամբեր սպասում էր, շարունակեց. «Էլ ուրիշ ինչ էիր ուզում, որ անեինք, երբ դու 21-22 տարեկան կլինես և դեռ ամուսնացած չես լինի, այն ժամանակ կմտածենք, որ դու կարող ես ինքնագլուխ գնալ, ուր որ ցանկանաս, բայց քո այս տարիքում այդպիսի բան չպետք է մտածես»։ Բելլան բարձրացրեց իր գեղեցիկ գլուխը, ներքևում բացվեց դուռը և սանդուղքներով սկսեց վեր բարձրանալ Գիլբերտ Գրիֆիթսը, ընտանիքի միակ որդին, որը դեմքով ու կազմվածքով, բայց ոչ վարվելակերպով կամ նկարագրով նման էր Կլայդին, արևմուտքի իր հորեղբորորդուն։ Այդ ժամանակ նա 23 տարեկան եռանդուն, եսասեր և սնապարծ մի երիտասարդ էր։ Ի հակադրություն երկու քույրերի նա ավելի դաժան էր և անհամեմատ ավելի գործնական։ Բացի այդ նա հավանաբար շատ ավելի բան իմացեր և նախաձեռնող։